Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Քարոզ Արշավի մեկնարկից մոտ 1 շաբաթ առաջ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է լրագրողների հետ։ Կառավարության ղեկավարն անդրադառնում է քաղաքական օրակարգի գրեթե բոլոր հրատապ թեմաներին, ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի ընտրություններից, Վարդագնա աշխատողների հարկման մասին խոսակցություններից, մինչև Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի դերակատարությունը լրատվական դաշտում։ Խորհրդարանականների համոզմամբ գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագնի նվազեցումը մոտ ապագայում իրական է։ Այս հայտարարությունները հնչում են Գազպրոմ Արմենիայի ղեկավարության այն պնդումների ֆոնին, որոնց համաձայն մոնոպոլիստ այս ընկերությունն իբր վնասով է աշխատում։ Առաջիկա օրերի մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս շամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի գլխավորած պատվիրակությունն այսօր աշխատանքային այցով մեկնում է Մոսկվա, մասնակցելու ԱՊՀ երկրների անվտանգության խորհուրդների 6-րդ համաժողովին։ Միացյալ Նահանգների օրենսդիրները կոչ են անում Ինտերպոլի նախագահի պաշտոնում չընտրել Ռուսաստանի ներկայացուցչին, քանի որ Ռուսաստանը Ինտերպոլի միջոցով հալածում է լախողներին։ Այդ պաշտոնում ընտրվելու հնարավորություն ունի ռուսաստանցի գեներալ-մայոր Ալեքսանդր Պրոկոպչուկը։ Իսլամաբադը արտգործ նախարարություն է հրավիրել Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Փոլ Ջոնսին և ողոքայտնել ահաբեկչության դեմ պայքարում Պակիստանի անբավարար դերակատարության մասին նախագահ Դոնալդ Թրամփի մեկնաբանության կապակցությամբ։ Սերբազգայնական Միլորադ Դոդիկը ընտրվել է Բոսնիա-Հերցեգովինայի եռանախագահության նախագահ։ Այդ պաշտոնը 8-ամսյա ժամկետով հերթագայության սկզբունքով ստանձնում են Բոսնիա-Հերցեգովինայի Բոսնիացի մահմեդականների, Բոսնիացի սերբերի և Բոսնիացի խորվատների ներկայացուցիչները։ Սպիտակ տունը վերականգնել է CNN հեռուստակայանի թղթակից Ջիմա Կոստայի վկայականը, որը նախագահ Դոնալդ Թրամփի աշխատակազմը բռնագրավել է անցած ասուլիսում լրագրողի և նախագահի սուր բանավեճից հետո։ Մակեդոնիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հրավիրել է Սկոպիայում Հունգարիայի դեսպանին և պահանջել, որ Բուդապեշտը մերժի քաղաքական ապաստան տրամադրելու Մակեդոնիայի նախկին վարչապետ Նիկոլա Գրուևսկու դիմումը, Գրուևսկին հայրենիքում մեղադրվում է կոռուպցիայի մեջ։ Տաջիկստանի գլխավոր դատախազը դրմփակ դատական նիստում ցմահ ազատազրկում է պահանջել այս տարվա հուլիսին երկրի լեռնային շրջանում օտարերկրացի 4 հեծանվորձ զբոսաշրջիկների սպանության մեջ մեղադրվող 15 կասկածյալների պարագլուխը համարվող Հուսեյն Աբդուսամադովի համար։ Բարսելոնայում վթարի է ենթարկվել ուղևորատար գնացքը, զոհվել է 1 մարդ, կա առնվազն 44 վիրավոր, ենթադրվում է, որ գնացքը շեղվել է ռելսերից, քանի որ հորդառատ անձրևներից առաջացած սողանքը վնասել է երկաթգիծը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թվարկումը։ Նախորդ վատերևս գլխավոր քաղաքական իրադարձության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի այսօր շուրջ 4 ժամ շարունակված ասուլիսի մասին։ Այն ավարտվեց մոտ կես ժամ առաջ, այհայտ ասուլիսի ընթացքում հնչած հարցերի թվում էին մասնավորաբար Երևանից ակտիվ քննարկումների տեղեկ տված այն պնդումները, թե կառավարությունը հարկային նոր օրենսգրքով պատրաստվում է հարկային դաշտ բերել նաև արտագնա աշխատանքի մեկնած Հայաստանի քաղաքացիներին։ Փաշինյանը, սակայն, այսօր միանշանակորեն հայտարարել, որ իր ղեկավարած կառավարությունը նման որևէ մտադրություն չունի։
Պետեկամուտների կոմիտեն պարզաբանում տվել է, եւ ըստ էության արդեն ասվել է, որ այդպիսի բան չկա, չի կարող լինել այնպես, որ մարդը միտեղ հարկվի, հետո գա Հայաստան մտնելիս հարկվի, հետո գնա իր բնակավայր, միատել այնտեղ հարկվի, հետո տնից դուրս գա, միատել այդտեղ հարկվի, հետո նորից որ գնա, միատել այդտեղ հարկվի։ Այսինքն ձեր պատասխանն էնա, թե ինչպես եմ ես վերաբերվում նման համակարգին, այո, նման համակարգ չկա Հայաստանում եւ չի կարող լինել։
Խոպանչները չեն
հարկվելու։ Կներեք, նախ կներեք, էդ ինչ բառ է,
խոպանչ։
Կներեք, էլի հա։ Այսինքն մենք չենք նկատում ընդհանրապես, ես երկու օր այդ բառը բոլորը ի պաշտպանություն օգտագործում են։ Նախ այդ մարդկանց խնդրում եմ արժանապատիվ հանուն տվեք, հետո նոր նրանց իրավունքները պաշտպանենք, եւ ասում եմ, այդպիսի նախագիծ պեկը պաշտոնապես ասել է, որ այդպիսի նախագիծ եւ հայեցակարգ չկա, այդպիսի հայեցակարգ չկա։
Ասոլիսի ընթացքում Փաղա Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ նաև նախկին իշխանությունների հետ առնչություններ ունեցող լրատվամիջոցների և սոցիալական ցանցերի կեղծ օգտատերերի կողմից իր կառավարության մի շարք անդամների դեմ սանձազերծված հակակարողջական արշավին, անդրադառնալով հատկապես առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի հասցեին հնչող քննադատությանը. Նիկոլ Փաշինյանի համոզմամբ Արսեն Թորոսյանի դեմ հարձակումը սկիզբ առավ այն պահին, երբ առողջապահության նախարարությունը Սերժ Սարգսյանի խնամի Արամ Մինասյանի ղեկավարած Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում լուրջ խախտումներ հայտնաբերեց։
Արսեն Թորոսյանի մասը նկատմամբ ինչի արշավ սկսել։ Շատ պարզ պատճառով, որտեղ Արսեն Թորոսյանը համարձակվել է ոտնձգություն անի նախորդ կառավարության սրբության սրբոցին։ Հասկանում եք, ոնց Միքայել Մինասյանի ընտանիքի հետ կապված ոնց որևէ մեկը կարա այդպիսի բան անի։ Ով տիրապետում է Հայաստանի բան տեղեկատվական ռեսուրսների ձեզ հայտնի չափականակի, որը ի դեպ ասեմ, մենք մեր խոստման համաձայն սեփականության վերաբաշխում չեն կարել ոչ մեկի ձեռից, ի տարբերություն նախորդ ժամանակ, ոչ մի լրատվամիջոց չենք խլել և չենք պատրաստվում խլել։ Բայց պաշի Արսեն Թորոսյանի դեմ ինչա տեղի ունենում։ Տեղի ունենում հետևյալ, այո, նա բանը արել, ոնց սրբության սրբոցին ա կպել, այդ ոնց հետով, այդ ոնց, այ հենց տենց, ասել ենք, որ թալանված ամեն կոպեկի հետևից գնալու ենք, բայց այդ ի՞նչ է, այդ իրավիճակը, հա, որ տեղի ա ունեցել այդ հիվանդանոցում, դա խայտառակություն ա, խայտառակություն։
Այս ասուլիսի ընթացքում Փաշինյանը խոսեց նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի ընտրության շուրջ ստեղծված կացության մասին, հիշեցնեմ, որ Աստանայում մոտ երկու շաբաթ առաջ կայացած գաղթաժողովի ընթացքում հապկանդամները չկարողացան այս հարցի շուրջ ընդհանուր հայտարարի գալ, դրան էլ հաջորդեց պաշտոնական Երևանի և Մինսկի դիվանագիտական փոխհրաձգությունը։ Կազմակերպության անդամներն այս թեմային վերադառնալու են դեկտեմբերի 6-ին Սանկտ Պետերբուրգում։
Նախ, եթե կոնսենսուս չլինի, մենք շարունակենք աշխատանքը կոնսենսուսի ստեղծման և կոնսենսուսի հասնելու ուղղությամբ, որովհետև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում որոշումները կայացվում են կոնսենսուսով համաձայնությամբ։ Երկրորդը, կարծում եմ, Բելարուսի ԱԳՆ խոսնակի պատասխանին հայկական կողմից արձագանք եղել է, ես ինքս անձամբ եմ ինչ ունեմ ասելու այդ կապակցության բարձրաձայնել, և այս հարցում իմ զրուցակիցը անձամբ Բելարուսի նախագահն է, որից ես որևէ արձագանք այս պայդրությամբ չեմ ստացել, իսկ ես ինչ ասել եմ շարունակում եմ մնալ ուժի մեջ, և որևէ կասկած չկա, որ այն ինչ ասել եմ դա տեղի կունենա, այսինքն ես պարզաբանումներ կպահանջեմ տեղի ունեցածի և մի շարք այլ գործընթացի վերաբերյալ, և դա իդեպ նախկինում էլ դանորություն չէ, նախկինում էլ տարբեր առիթներով տեղի ունեցել է, և այս գործելակերպը կշարունակվի։ Համենադեպս մենք չենք պատրաստվում լռության մատնել Հայաստանի շահերին առնչվող որևէ հարց, և պատրաստվում ենք սկզբունքորեն, հետևողականորեն, նաև գործընկերության միջավայրում պաշտպանել Հայաստանի ազգային շահերը։
Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսի ընթացքում բելարուսական թեման ի դեպ պարբերաբար ծագում էր, ինչը թերևս պատահական չէ։ Երեկ Ադրբեջանի նախագահն այցելել էր Մինսկ, և Բելարուսի նախագահի հետ բանակցությունների ավարտին հայտարարում էր, որ Բաքուն մոտ ապագայում բելարուսական արտադրության սպառազինության նոր խմբականակ է ձեռք բերելու։ Այս արդիվ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը այսօր նշում էր.
Տեսեք, երեք ամիս առաջ խմբականակ մատակարարվել էր հայտնի պոլոնեզների, որոնց հետ կապված պայմանագիրը ստորագրվել էր շատ ավելի, և այդ ամենը տեղի էր ունեցել մի պայմաններում, երբ Հայաստանի ներկայացուցիչը հավաքական անվտանգության պայմանագրի գլխավոր քարտուղարի պաշտոններ զբաղեցնում։ Ես կարող եմ ասել հետևյալը, որ իհարկե մեր դիրքորոշումը շատ հստակ է, մենք դատապարտում ենք նման գործարքները, համարում ենք այդ գործարքները ուղված դեմ Հայաստանի ազգային շահերին, և մենք կարծում ենք, որ նման գործարքները խաթարում են հապ կազմակերպության բովանդակություն, և ինչպես ես ասել եմ նախկինում, այս փուլի կարևորագույն խնդիրներից մեկը հետևյալն է, մենք փոխադարձաբար պետք է պարզաբանումներ ունենանք, երկրներից յուրաքանչյուրի համար պետք է պարզ լինի, թե ինքը ինչ պարտավորություններ ունի ռազմաքաղաքական դաշնակցի, ամեն դաշնակցի նկատմամբ, ինչ պարտավորություններ ունեն մեկը մյուսի նկատմամբ, երկրները ինչ պարտավորություններ ունեն կազմակերպության նկատմամբ, և կազմակերպությունը ինչ պարտավորություններ ունի երկրների նկատմամբ։ Համեն դեպս ես կարող եմ ասել, որ մենք մեր պարտավորությունները լիարժեք դաշնակցային կատարում ենք, ինչը ցավոք չենք կարող պնդել մի շարք այլ գործընկերների պայմաններում։ Եվ մեր խնդիրը շատ հստակ է, ունենալ այս հստակեցումները և նոր բովանդակություն հաղորդել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, փոխադարձ հարաբերությունները և պարտավորությունները ճշտելու և փոխադարձաբար կանխատեսելի և պարզ քաղաքականություն վարելու համար։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մի թեմայի մասին, որ հուզում է թերևս մեր բնակչության ճնշող մեծամասնությանը, խոսքը գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագների հնարավոր նվազեցման մասին է։ Հայաստանցի խորհրդարանականները պնդում են, որ մանրակրկիտ ուսումնասիրությունները վկայել են, որ էներգետիկ շուկայում մենաշնորհային դիրք ունեցող ընկերությունները ի վիճակի են նվազեցնել սակագին։ Այդ ընկերությունները նախ և առաջ Գազպրոմ Արմենիան, սակայն շարունակում են պնդել, թե Հայաստանում վնասով են աշխատում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Թե գազի, թե էլեկտրաէներգիայի սակագինը հնարավոր է իջեցնել, կարծում է գազի և էլեկտրաէներգիայի հարցերով ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի նախագահ Միքայել Մելքումյանը։ Մինչ Գազպրոմում պնդում են, թե վնասով են աշխատում, հանձնաժողովը մեկ ամիս է ուսումնասիրում է այս ոլորտները հասկանալու համար, որքանով է սակագինը հիմնավորված և հնարավոր է արդյոք իջեցնելու տարբերակներ գտնել։ Ըստ Մելքումյանի, էլեկտրաէներգիայի դեպքում արդեն փետրվարին հնարավոր է սակագինն իջեցնել առնվազն 3 դրամով։
Մենք այո ունենք ռեզերվ փետրվարի 1-ից էլեկտրաէներգիայի սակագնի իջեցման մասով, նորից ուզում եմ շեշտեմ, իջեցման հիմքում դրված են այն բոլոր գործողությունները, որոնք պետք է կատարի էներգետիկայի նախարարությունը և հանրային ծառայությունների հանձնաժողովը, բանակցի և արտադրող կայանների, որոնք որ պետականը թե ընդհանրապես խնդիր չկա, և մասնավորների, նաև բնական մենաշնոր ընկերությունների հետ, որպեսզի մենք կարողանանք այդ ռեզերվները տեղայնացնենք կամ փաստագրենք։ Ես կարծում եմ նման պարագայում, եթե այդ միջոցառումները իրականացվի և հայթայթվի դեն իմացած գումարները, մենք կարող ենք փետրվարի 1-ից շուրջ 3 դրամի սահմաններում, 3-ից 3.5 դրամ էլեկտրաէներգիայի որոշակի նվազեցում ունենանք, որը 8% սահմաններում է 39.9 դրամ, որը միջին կշռված սակագնի պայմաններում։ Գազի մասով մենք նույնպես պետք է հասնենք նրան, որ այդ միջոցառումները իրականացվեն փոխադրման, ուրեմն համակարգի կորուստների կտրուկի չեցման համար, և իհարկե լրջագույն քննարկման առարկայումով սահմանի վրա գազի սակագնի
Գազի սակագինը ևս հնարավոր է իջեցնել, սակայն քանի դրամով Մելքումյանը դեռ թիվ չի հրապարակում։ Ասում է, առաջին հերթին պետք է զբաղվել կորուստներով, որ 6.69% են կազմում։ Ընդ որում մոտ 4.5% կորում է ոչ թե բաշխիչ ցանցից, այլ գազատարից։ 1% գազ կորում է Վրաստանից Հայաստան հասնելու ճանապարհին 15 կիլոմետրանոց հատվածում, որը Հայաստանի տարածքում չէ։
Եթե Հայաստանի տարածքում լինի, ի՞նչ խնդիր կա։ Դա բնականաբար Հայաստանի տարածքում չի, խնդրում եմ ուշադրություն, ու ավել ինֆորմացիա այդ մասով չեմ ասի։ Դա Հայաստանի տարածքում չի, 1, եւ դրա համար մի կիլոմետր գազամուղի համար մայրուղային $1,000,000 անհրաժեշտ, այսինքն $15,000,000 է անհրաժեշտ, որպեսզի մենք այդ շրջանցեք է ուրեմն 15 կիլոմետրանոց հատվածը, սա 1։
Ուշագրավ է, սակայն, որ Հայաստանի տարածքում կորուստը գազատարից 3.5% է։
Շատ զարմանալի է, որ մնացած 3.5% կորուստը, նո բնականաբար Գազպրոմը ասում է 50 տարվա մայրուղիներ են, 30-40 տարվա, ես կարծում եմ այստեղ էլի եմ ասում, էլի ժամանակին չարած շատ խնդիրներ կա, որ հիմա պետք է լիներ, բայց կարծում եմ, որ այստեղ պետք է լրջագույն պետական մոտեցում լինի, պետությունն էլ պետք է մտածի, թե ինչի հաշվին, ոնց մենք պետք է կարողանանք, ուրեմն այդ կորուստները հասցնենք մինիմալի, որը հենց ձեր ասած սակագնի իջեցման ուղղակի հիմք կարող է հանդիսանալ։ 1 դրամով իջեցնելու համար մեզ անհրաժեշտ կլինի շուրջ 2.5 միլիարդ, եթե էներգետիկայում 5.5 միլիարդ, ստան 2.5 միլիարդ, մենք այդ 2.5 միլիարդները պետք է հայթայթենք, ես արդեն ասացի, կորուստների իջեցման, շահութաբերության հարցերի, կոշտ օպտիմալացման հետ կապված, որոնք քայլեր են, որ մենք պետք է իրականացնենք, բայց որ դա հնարավոր է, դա փաստ է։
<Sess-> Այժմ էլ տարածաշրջանային թեմաների մասին. Վրաստանում 8 օրից նոյեմբերի 28-ին նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը կկայանա։ Երկրորդ փուլում միմյանց դեմ են պայքարելու երկու նախկին արտգործնախարարներ՝ իշխող կուսակցության աջակցությունը վայելող Սալոմե Զուրաբիշվիլին և նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի թիմակից Գրիգոլ Վաշաձեն։ Ուշագրավ է, որ իշխանության թեկնածուի հաղթանակի շանսերը բավական մշուշոտ են, սա է թերևս պատճառը, որ ընտրություններից ընդամենը մի քանի օր առաջ Վրաստանի կառավարությունը որոշեց աննախադեպ քայլի դիմել երկրի 100 հազարավոր քաղաքացիների համար վարկային համաներում, հայտարարելով անկախ փորձագետների համոզմամբ պայսքայելը երկրի պատմության ընթացքում արձանագրված թերևս ամենամեծածավալ ընտրակարշարքի դեպքն է։ Լսենք Հրաչ Մելքունյանին։
Վրաստանի կառավարությունը հայտարարել է 600 հազար քաղաքացիների բանկերին ունեցած պարտքերը ներելու մասին։ Վրաստանի մի շարք ոչ կառավարական կազմակերպություններ հայտարարել են, որ դա ընտրողներին զանգվածաբար կաշառելու աննախադեպ քայլ է և իրավապահ մարմինները պետք է զբաղվեն այդ հարցով։ Նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում ընդդիմադիր թեկնածու Գրիգոլ Վաշաձեն ասել է, թե իշխանությունները հենց զգացին պարտության հոտը քաղաքացիների պարտքերը մարելու փող գտան։ Դա նախաձեռնություն չէ, դա ընտրություններում պարտվելու վախը և հուսահատության նշան, ասել է նա։ Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն նոյեմբերի 19-ին ասել է, որ ներում են բանկերին, լոմբարդներին, վարկեր տրամադրող օնլայն ֆինանսական կազմակերպություններին 600 հազար քաղաքացիների կուտակած անհուսալի պարտքերը, որի համար Քարթու հիմնադրամը հատկացնում է 1.5 միլիարդ լարի։ Այդ հիմնադրամը հիմնել է Վրաստանի իշխող վրացական երազանք կուսակցության նախագահ մեծահարուստ Բիդինա Իվանիշվիլին։ Ոչ կառավարական կազմակերպությունները համատեղ հայտարարությամբ նշում են, որ այս նախաձեռնությունը ընկալվում է որպես ընտրողներին կաշառելու փորձ, նախագահական առաջիկա ընտրություններում ստանալու նրանց քվեն իշխանական թեկնածու Սալոմե Զուրաբիշվիլի օգտին։ Վրաստանի օրենսդրությամբ ընտրողներին կաշառելը ուղիղ կամ անուղակի ձևով գումարներ կամ նյութական միջոցներ առաջարկելը պատժվում է միջև 3 տարվա կալանքով։ Ընտրություններից մի քանի օր առաջ նման մասշտաբով պարտքերը փակելու նախաձեռնությունը բնականաբար ընկալվում է Բիդինա Իվանիշվիլի և Սալոմե Զուրաբիշվիլի նախընտրական արշավին աջակցելու քայլ։ Մենք գտնում ենք, որ տվյալ նախաձեռնությունը իրենից ներկայացնում է օրենսդրության զանգվածային և աննախադեպ խախտում թելադրված կուսակցական նեղ շահերով, որը բացասական ազդեցություն կունենա ոչ միայն ընտրական միջավայրի, այլ նաև երկրի ժողովրդավարական զարգացման վրա ընդհանրապես, հայտարարել են Ազատ ընտրությունների և ժողովրդավարության միջազգային միությունը, միջազգային Transparency Վրաստան և երիտասարդ իրավաբանների միություն հասարակական կազմակերպությունները։ Պարտքերը նախատեսվում է մարել շատ արագ և սեղմ ժամկետներում։ Ֆինանսների նախարար Իվան Մաչավարյանին ասել է, որ դա կկատարվի այս տարվա դեկտեմբերի 15-ից մինչև տարեվերջ։ Նա ասել է, թե քաղաքացիների պարտքերը ներելու և ընտրությունների միջև կապ չկա, սակայն ընդդիմությունը պնդում է, որ այդ քայլը ուղղակի կապված է նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի հետ։ Իրավաբան Լևան Ալապիշվիլի կարծիքով այդ նախաձեռնությունը անպայման պետք է դառնա պետական աուդիտի ուսումնասիրության առարկա։ Վրաստանի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը անցկացվելու է նոյեմբերի 28-ին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեք մի քանի ժամով մեկնեց Ստամբուլ, որտեղ իր թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի հետ մասնակցեց թուրքական հոսք գազատարի Ստորջրիա հատվածի շինարարության ավարտին նվիրված միջոցառումներին։ Պաշտոնական Անկարան հույս ունի, որ գազատարի շինարարությունը կավարտվի մոտ ապագայում և ռուսական էներգակիրները կսկսեն թուրքական շուկա մատակարարվել արդեն հաջորդ տարի։ Լսենք Լուսինե Մուսայանին։
Ռուսաստանը ավարտին հասցրեց թուրքական հոսքի Ստորջրիա հատվածի շինարարությունը։ Թուրքիան դառնում է Եվրոպայի ամենախոշոր գազային հանգույցը, հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը։ Ռեջեփ Էրդողանն իր հերթին Ռուսաստանի հետ էներգետիկ համագործակցության նոր էջի մասին է ազդարարել։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները նախորդին Ստամբուլում մասնակցել են թուրքական հոսք գազատարի ծովային հատվածի շինարարության ավարտին նվիրված հանդիսավոր արարողությանը։ Թուրքական հոսքի գաղափարին, որի մասին Մոսկվա Ասպանազդարեց շուրջ 4 տարի առաջ առաջին իսկ ռոպեններից ընդդիմացան Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը։ Վաշինգտոնը թուրք-ռուսական համատեղ այդ նախագիծը գնահատեց որպես ամբողջովին քաղաքական, իսկ եվրոպական երկրները շտապեցին հնարավորինս հեռու մնալ դրանից։ Ռուսաստանը, սակայն, Թուրքիայի աջակցությամբ լծվեց նախագծի իրագործմանը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսքերով գազատարի առաջին խողովակաշարով ռուսական գազը կհասնի Թուրքիայի արևմուտք, իսկ երկրորդով թուրքական տարածքով կարող է հասնել հարավային եւ հարավարևելյան Եվրոպայի երկրներ։ Ըստ Պուտինի, նախագծի իրագործումը հնարավոր չէր առանց քաղաքական կամքի եւ խիզախության։ Առայժմ այդուհանդերձ հստակ չէ, թե հատկապես ուր եւ ինչ պայմաններով ռուսաստանյան կապույտ վառելիքը կհասնի Եվրամիության տարածք, որտեղ վերջին տարիներին ընդհակառակը փորձում են հնարավորինս նվազեցնել կախվածությունը ռուսական էներգակիրներից Կրեմլի քաղաքական ազդեցությունից խուսափելու համար։ Ռեջեփ Էրդողանը մինչդեռ պատմական որակելով նախագիծը համոզմունք է հայտնել, թե Եվրոպայն անհրաժեշտ գազի ծավալների կեսը տեղ կհասնի թուրքական հոսքով։ Շուրջ 2 միլիարդ դոլար գնահատվող ավելի քան 900 կիլոմետր երկարությամբ թուրքական հոս գազատարը նախատեսվում է ավարտին հասցնել արդեն հաջորդ տարեվերջին։ Սա Թուրքիային եւ Ռուսաստանին միավորող խոշոր նախագծերից մեկն է, որն, ինչպես նկատում է միջազգային փորձագետներն, ավելին է, քան պարզապես երկկողմ էներգետիկ նախագիծ։ Սակայն, չնայած Պուտինի եւ Էրդողանի ցուցադրած երկկողմ բարեկամությանը, ռուս-թուրքական հարաբերություններում կնճռոտ թեմաների պակաս չկա, ինչպես օրինակ Ռուսաստանյան S-400 զենիթահարթիռային կայանքների մատակարարման պայմանագիրը, Սիրիական Իդլիբում լարված իրավիճակը։ Անադոլու լրատվական գործակալության տվյալներով Անկարան ակնկալում է, որ արդեն դեկտեմբերին Ամերիկյան Սենատը Պենտագոնին թույլ կտա Թուրքիայի մատակարարել երկար սպասված Պատրիոտ հրթիռային համակարգեր։ ՆԱՏՕ-ի կազմում Դաշնակից Միացյալ Նահանգները, սակայն, փոխարենը Թուրքիայից պահանջում է հրաժարվել Ռուսաստանի հետ գործարքից, ինչը Մոսկվայի համար դաժան հարված կլինի, նույնիսկ եթե Անկարան ստիպված լինի փոխհատուցում վճարել։ Կրեմլն այդ գործարքը կարևորում է ոչ միայն ֆինանսական տեսանկյունից, այլև համարում է քաղաքական դաշինքի նշան, որը լրջորեն կարող է տուժել, եթե S-400-ի մատակարարումը չկայանա։ Ինչ վերաբերում է Իդլիբին, ապա այստեղ Պուտինն ու Էրդողանը պայմանավորվել են ռազմականացնել որոշ գոտիներ, հրադադարը, սակայն, մինչ օրս ձևական բնույթ է կրում։ Ռուսաստանի վերջնական նպատակը շարունակում է մնալ Բաշար Ասադի լիակատար վերահսկողությունը երկրի նկատմամբ, այդ իսկ պատճառով, ինչպես ակնարկում է ռուսաստանյան իշխանությունը, չի հանդուրժի Սիրիայում Ասադի ռեժիմի հակառակորդների ներկայությունը, որոնք վայելում են Անկարայի աջակցությունը։
Այս մեր տեղափոխվենք Վանաձոր, այստեղ սուր բանավեճ է ծավալվել քաղաքի փողոցների ասֆալտապատման որակի շուրջ, ընդամենը մի քանի ամիս առաջ ասֆալտապատված փողոցների մի զգալի մասը կրկին անանցանելի է, դա ստիպել է տեղական իշխանություններին դիմել կտրուկ քայլերի։ Վանաձորից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորում առաջին անգամ ճանապարհաշինական ընկերության հետ խզվել է պայմանագիրը վատ օրակ և ժամկետանց աշխատանքի պատճառով։ Full-Trust ընկերությունը ավելի քան 40%-ով ցածր գիներ առաջարկել և պետական ու համայնքային միջոցներով 99 միլիոն դրամի ասֆալտապատման իրավունք ստացել, բայց պարզվել էր, որ գինն էժանացրել է որակի հաշվին։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ճարտարապետական բաժնի պետ Սուրեն Աբովյանն ասաց, արդեն որոշում են կայացրել նաև մոտ 60 միլիոն դրամի աշխատանքային պարտավորություն ստանձնած մեկ այլ բիդեկ ընկերության հետ պայմանագիրը խզել։
Բացի այն, որ ժամկետաց ու անվորակ աշխատանքների համար պետք է մուծեն տուշտ ու գանքներ, նաև վտանգված է նրանց կազմակերպության, այսպես ասենք, հեղինակությունը, որտեղ կարող են հայտնվել, այսպես ասած, սև ցուցակում։
Պատվիրատուների սև ցուցակում հայտնվելու վտանգի տակ կանգնած ընկերությունը քաղաքապետարանից ևս 15 օր է խնդրել։ Գործընկեր կազմակերպության միջոցով երկու փողոցներն ամբողջովին քանդվում են կրկին ասֆալտապատելու համար։
Այո։
Էստեղ ի՞նչ դա սխալարված։
Դենն է փշրում ասֆալտը ցածր։ Ասֆալտը փշրումա դուրս է գալիս։
Դա ինչի՞ց է լինում սովորաբար, ի՞նչն է սխալարել։
Ամորակ ասֆալտից, ինչի՞։
Որ լավն էլ չէին կանդի։
Մոտ 1 ամիս առաջ արված ասֆալտն ընդամենը 1 շաբաթ անց քանդվել էր։ Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը մարզպետարանի ուսումնասիրությունից հետո պատասխանատուներից պահանջել էր 10 օրյա ժամկետում վերացնել թերությունները։ Ընկերությունը խոստացել, բայց խոստումը չէր կատարել։ Լոռու մարզպետը գրությամբ դիմել էր Վանաձորի քաղաքապետին, առաջարկելով խզել խախտված պայմանագիրը։ Այսօր Վանաձորի վարորդների ակումբի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ Անդրեյ Ղուկասյանը ևս 1 անգամ շեշտեց, որ ամռանն անցկացված մրցույթում ցածր գնով շահել է տեխնիկապես անպատրաստ մի կազմակերպություն, որը նախկինում անգամ ասֆալտապատման փորձ չի ունեցել։
Դե ինչ որ դա տեղի ունեցավ, իրոք որակի առնով հայտարարություն է, դա
անընդունելի է, դա պետք է խզվի պայմանագիրը, այդ ընկերությունը չունի ոչ համապատասխան տեխնիկա, ոչ մարդկային ռեսուրս, որ մասնագետ, իրենք ուզում են անել, բայց իրենք հնարավորություն չունեն անելու, որակի պատրաստ չէ ընկերությունը։ Հավանաբար առաջի անգամ ասֆալտապատման ծրագիրային շահել իրենք չունեն այդ փորձը։
Նախկինում մշտապես անորակ ասֆալտապատման համար հասարակական կազմակերպությունների եւ բնակիչների քննադատությանն արժանացած համայնքապետարանում այսօր հայտարարում են, որ հետևողական են լինելու ճանապարհաշինության հարցում։ Ճարտարապետության բաժնի պետն ասում է.
Սա թող լինի նաեւ, այսպես ասեմ, զգուշացում մնացած շինարական կազմակերպություններին, որ համայնքային բյուջեի գումարները երբեք չեն մսխվելու, միշտ մեր սկողության տակ է, և ցանկացած անորակ աշխատանք կամ շեղում նախագծից արդեն կունենա իր հետևանքները։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Նոյեմբերի 22-ից Կենտրոնական բանկի կողմից շրջանառության մեջ կդրվեն հայկական նոր թղթադրամները, դրանց ներդրման մասին հայտարարվել էր դեռ նախորդ իշխանությունների օրոք, ուշագրավ է, որ մեր հայրենակիցներն աստիճանաբար հրաժեշտ են տալու այն թղթադրամներին, որոնց վրա պատկերված են 23-րդ դարի հայ մշակույթի թերևս ամենաառանցքային ներկայացուցիչները՝ Եղիշե Չարենց, Նավետիկ Իսահակյանը, Հովհանես Թումանյանը և Մարտիրոս Սարյանը։ Թեման մանրամասնում է Անուշ Մուրադյանը։
Նոյեմբերի 22-ից Կենտրոնական բանկը շրջանառության մեջ է դնում նոր թղթադրամներ. 1000 դրամի վրա պատկերված է Պարուչ Սևակը, 5000-ի վրա Վիլյամ Սարոյանը, 10000 դրամին Կոմիտասի նկարն է, 20000-ին Հովանես Այվազովսկու և 50000 դրամի վրա Գրիգոր Լուսավորիչն է։ Բացի սրանից, գլխավոր դրամատունը որոշել է շրջանառել նաև նոր 2000 դրամանոց արժողությամբ թղթադրամ հայ շախմատիստ Տիգրան Պետրոսյանի նկարով։
Նոյեմբերի 22-ից մենք շրջանառության մեջ ենք դնելու 3 անվանական արժեքով թղթադրամ, 10000, 20000 և 50000, իսկ 1000, 2000 և 5000 անվանական արժեքով թղթադրամները շրջանառության մեջ կլինեն դեկտեմբերի 25-ից։
Երրորդ սերնդի թղթադրամները տեղական արժութային շուկայում կներդրվեն աստիճանաբար, ասում է Կենտրոնական բանկի գլխավոր քարտուղարը, բայց դրան շրջանառությամբ չի նշանակում, թե հները կիրառությունից դուրս են գալու։ Գլխավոր դրամատանը բացատրում է, նորերի տեսակարար կշիռը սկզբնական շրջանում մեծ չի լինելու, այնպես որ սերնդափոխությունը կլինի բնական հունով։
Որևէ սահմանափակում Կենտրոնական բանկի կողմից չկա, և մեր քաղաքացիները կարող են այդ առումով անհոգ լինել, անժամկետ կարող են օգտագործել երկրորդ սերնդի թղթադրամները, այնքան ժամանակ, որքան որ դրանք իրենց բնական մաշվածությամբ դուրս չեն բերվի շրջանառությունից։
Կենտրոնական բանկում սակայն զգուշացնում են, սկզբնական շրջանում տերմինալները դեռ չեն կարող ընդունել նոր թղթադրամներով կատարվող վճարումները, հարցը տեխնիկական է, բայց շուտ կարգավորվող 1-2 ամիս ընթամենը կպահանջի։
Որոշակի տեխնիկական և ծրագրային փոփոխություններ պետք է լինեն, որից հետո նոր այս թղթադրամներով հնարավոր լինի վճարային տերմինալներում վճարումներ կատարել։
Եվրոներ թողարկող գերմանական ընկերության կողմից տպագրված նոր թղթադրամները հայկական շուկայում 3-ից 4 անգամ ավելի երկար կարող են ծառայել, ասում են գլխավոր դրամատանը, որակապես ավելի լավն են, հումքն էլ միայն բամբակ չէ, ինչը բարձրացնում է դրանց պաշտպանվածությունը։
Հիբրիդ որակի թղթադրամներ են, այսինքն բաղկացած են թղթից և պոլիմերային նյութերի համակցությունից։ Դրանց վրա մենք կարողանում ենք կիրառել ժամանակակից պաշտպանական բոլոր հատկանիշները։
Նոր մակարդակի պաշտպանված թղթադրամներ ունենալուն զուգահեռ չի փոխվել դրանց դիզայնը։
Թղթադրամի վրա պատկերված է անձը, անվանի անհատակ, շուրջ բոլոր այն գործերը, որով այս անվանի անհատը դարձել է հայտնի, ինչով է ժողովուրդը նրան հիշում։ Դարձերեսին ժողովրդի հարգանքի տուրքը Վալ անհատի հանդեպ, այսինքն հուշարձանը նվիրված այդ մարդուն, և կամ այդ անհատի ծնդա վայրի պատկերը, կամ այն շինության կամ այն տեղանքի պատկերը, որտեղ ինքը ծավալել է իր հիմնական գործունեությունը։
Նոր թղթադրամներն ի դեպ նվիրված են հայկական դրամի Հոբելյանին։ Այս տարի նոյեմբերի 22-ին նշվում է դրամի 25-ամյակը։ 1993 թվականին հենց այդ օրը ազգային արժույթի ներդրումը Հայաստանում դադարեցվեց խորհրդային և ռուսական դրամանիշերի շրջանառությունը։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։